Ознака часу така. Скрізь, де держава неефективна, до справи беруться волонтери. Медичний фронт на селі, як медики-волонтери сільським жителям допомагають, про це сьогодні у програмі «Ми разом». Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Я ж вас не здивую, якщо скажу, що люди у селах фактично живуть без медичної допомоги. Причому, що біля лінії фронту, на сході, що на заході, на Галичині. Галина Терещук зібрала картинку з 4 сіл Львівської області.
У селищі Нові Стрілище Жодачівського району лікарню зачинили. Тут працює сільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Педіатр, терапевт обслуговують 4,5 тисячі мешканців із 17 сіл. У рік заклад отримає 4 тисячі гривень від держави на невідкладну медичну допомогу. Найбільшою проблемою для цієї амбулаторії є транспорт, бо старий УАЗік більше ремонтують, аніж ним їздять. Не вистачає і пального. До хворих Ганна Гаренко і її колеги ходять пішки.
Тому що вже наша машина є з 2000 року, реально 15 років.
Найчастіше в амбулаторію селяни звертаються з простими скаргами на застуду або ж на серцево-судинні захворювання.
Найбільше хоч один хірург, мій чоловік порізав собі руку і, розумієте, їхав до Ходорова. То є 18 кілометрів. Скільки крові стекло, а якби тут було, хтось би зробив. Але...
У селі Трибоківці, що кілька кілометрів від Нових Стрілищ, амбулаторії немає. Селяни викликають швидку, але доводиться чекати, коли немає пального. Якщо потрібно звернутися до лікаря, то люди їдуть не у сільську амбулаторію в Нові Стрілища, а у лікарню, розташовану 15-20 кілометрів від села.
Найбогмілої. Я була 15 днів ходорою у лікарні, 2300. І ще думаєте, що мене вилікували? Ніколи. Є такі, що у Львові роблять, медсестри у Новосьмій лікарні роблять, у Чорнобильській роблять.
Куди їх кличете?
Так, вони тут живуть, доїжджають по змінах, вони мені ногу перебиває, мені перев'язку робить.
Чим далі від обласного центру, тим формальніша медицина. У селах Баківці і Соколівка, це за півсотні кілометрів від Львова, фельдшерсько-акушерські пункти. Правда, в обох двері на засуві. А як нагадування, що тут час від часу лікують, оголошення з номерами телефонів лікарів та швидкої допомоги. Сільські амбулаторії і фельдшерсько-акушерські пункти тримаються здебільшого не завдяки державній підтримці, а на ентузіазмі людей, які там працюють. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, «Ми разом», Львів.
Як цій проблемі можна зарадити, знає наш сьогоднішній гість, співзасновник та керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова Геннадій Друзенко. Вітаю вас.
Доброго дня.
Знаєте рецепт, як вирішити цю глобальну проблему?
Так, наш шпиталь насправді є рецептом, який вже за останній рік довів нову систему, яка працює ефективніше, дешевше, гнучкіше, в якій немає жодного державного копійки. Ми маємо парк машин, кращі часи мали до 15, зараз близько 10. Мобільні операційні, швидкі. На сході ми вилікували чи надали допомогу близько 5 тисячам пацієнтів військових і цивільних. Це співмірно з будь-яким військово-мобільним госпіталем Міністерства оборони, у якого бюджети в десятки, якщо не в сотні разів, перевищують наш.
Пане Друзенко, щоб це робити, не тільки ідея, якою б вона доброю не була потрібна, а потрібні реальні кошти. А? Як ви їх акумулюєте?
Перші гроші в наш шпиталь з'явилися від засновників, але ми люди не багаті, не олігархи, навіть не крупні бізнесмени. Потім я поїхав до мого доброго знайомого товариша Андрія Гердючука, який очолює Сварог Вест Груп на великій аграрії в Хмельницькій області. Розповів тоді ще про ідеї першого шпиталя. Я говорив, слухай, ну, треба серйозна сума, бо не поїдемо. І тоді корпорація скасувала свій корпоратив новорічний 2015 року, відповідно, і перерахувала нам, якщо не помиляю, 680 тисяч гривень. Оцей був...
Хороша порада тим, хто зараз думає, як організовувати корпоративи. Можна і так використати ці кошти?
Так, да, це корпорація, в якій працює 5 тисяч людей.
Але бізнес, як правило, він вкладає гроші в те, звідки ці гроші потім прийдуть з прибутком?
Там працюють селяни, чим здоровіше вони будуть, тим краще вони працюватимуть. І оця от соціальна відповідальність бізнесу дуже важлива. Але є в цьому друге системне, стратегічне питання. По суті, бізнес таким чином виконує державну функцію, яка записана в Конституції, що кожен має право на кваліфіковану і безоплатну медичну допомогу. То дуже просто зняти рівно на цю суму фінансовий тягар, бо вони вже, по суті, таким чином сплатили податки і сплатили в найбільш ефективний спосіб. Немає посередників, немає витрат на величезний цей апарат державної фіскальної служби. І є результат, який в рази на порядки ефективніший і потрібніший, ніж державна медицина.
Тут треба законопроект, можливо, вже підготували, який варто подавати парламент.
Насправді, зараз у нас дуже багато говорять про конституційну реформу. Оцю от філософію треба закладати на рівні Конституції. Цієї філософії нема. І, по суті, будь-який соціально відповідальний бізнес на Сході, на Заході двічі оподатковується. Він виконує функції, які держава зобов'язалась виконувати, і в той же час з нього знову ж таки забирають фіскали всі податки, призначені законодавством, а часто й наперед.
Радіо «Свобода» і програма «Ми разом» захотіли побачити, як працює перший добровольчий мобільний шпиталь. І наш колега Мар'ян Кушнір поїхав разом із паном Друзенком на Поділля.
Міноборони оголосила, що кожен третій поранений не вижив. Ми зрозуміли, що щось зовсім не так в датському королівстві. Так з'явилася філософія ПДМШ, що потрібно вести не пораненого, не пацієнта до медиків по бездоріжжю Донбаса, а фахову, добре оснащену медицину вести до пораненого бійця або до пацієнта. Ледве ми встигли розвернутися, почалося Дебальцево. І наші лікарі там з 4-ї ранку до упаду рятували тих хлопців. Ми зрозуміли, що ця мобільність, яку ми робили для війни, насправді ще більш потрібна в мирних умовах, особливо в важкодоступних і віддалених селах. Дуже символічно, що дорога в цьому селі закінчується.
Будь ласка, сидіть тихенько, спокійно, не рухайте руками, ногами, записуємо вам кардіограму.
В грудні я узнала, що є такий перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова. Відшукала сайт Фейсбуку, зареєструвалась добровольцем, волонтером.
Є признаки ішемічної хвороби серця, вона давно вже не лікована.
Із замолоду мене поставили мені цю ішемію.
Життя склалось, я все життя працювала в сільських районах лікарем. Мені ці люди не чужі, і я їх дуже добре розумію.
А ви дозволите мені дещо так вмішатись в ваше лікування?
Давайте.
Призначити лікування?
Да.
Ну, хоча б відтиску.
Давайте.
Але стабільний прийом. Стабільний прийом.
Наші жителі не завжди мають змогу пройти таке обслідування. Ми до району знаходимося більше 20 кілометрів. Дорога дуже погана.
Це попытка создати хоч щось из медицины, которая находится, скажем так, в очень плачевном состоянии в данный момент в нашей стране.
Все может быть, не знаю.
Зріст приблизний метр.
Давайте
напишу 1.65 м.
Так.
Желательно пойти к кардиологу. Обязательно показать все эти наши распечатки. Кардиолог здесь посчитает все. И проведет вам лечение средствами, улучшающими кровоснабжение миокарда.
Люди вже, їм просто вже стає все равно на своє здоров'я. Бо медицина дорога і недоступна. І людина з самими тяжкими захворюваннями серця відмовляється від обстеження, відмовляється від лікування, тому що вона не може його потягнути. То що, вмирати всім, чи що? Треба щось мені?
Сьогодні ми прийняли 43 пацієнта, провели кардіоскринінг всіх бажаючих і у нескольких чоловік виявили достатньо сложне ішемічне нарушення і виявили 3 чоловіка з сахарним діабетом, о которых вони узнали від нас вперше.
Я працювала в сільському районі головним лікарем. І я знаю, на які підводні камні засів той корабль. Він засів на камні корупції, кумовства, сватовства. І там він так і стоїть.
Після цього сюжету, можливо, хтось буде дзвонити до Геннадія Друзенка і запрошувати вас приїхати, помоніторити стан здоров'я людей у селах, до яких і дороги, в яких і дороги закінчуються.
GPS показував 15 хвилин туди, 15 назад. Я ще мав прочитати лекцію в Хмельницькому. Вийшла година туди, година сюди. Ледве встиг на останні 45 хвилин з 2 годин.
Дивіться, міністр Квіташвілі презентував реформу сільської медицини. Пан міністр говорив про те, що дуже добре було б, якби лікарі зголошувалися ставати приватними підприємцями і працювали ось у таких районах, де адресно приїжджали до людей, які їх просять приїхати і надати їм допомогу. Чому це не спрацювало?
Тому що пан Квіташвілі ніколи не був в селах. Я їм пропонував, ми з МОЗом працюємо, без їхнього такого, скажімо, позитивного нейтралітету, ми б ніколи не були повністю офіційно на Сході. Але питання в тому, що не можна робити реформи в київських кабінетах. І от, на жаль, на наше запрошення відгукнулася Свобода і ніхто від чиновників. Тоді б вони не фантазували в Києві, а просто б зрозуміли, що приватний підприємець дуже швидко стане банкрутом, лікар приватний підприємець. В селах немає грошей.
А ви надаєте допомогу повністю безкоштовно?
Ми знайшли ресурс і по собівартості реалізували цей проект.
Але бабуся, яка до вас прийшла...
Нічого, звичайно.
Нічого
звичайно.
Не платить.
Потрібно застосовувати, і це наше відкриття, можна сказати, сучасні можливості мобільної медицини. Це може бути мобільна амбулаторія, яка об'їжджає за рік свій район кілька разів і просто робить майже тотальну диспансеризацію. І так замість 10, якщо кожного села, то це там, 50 чи 100. Ви маєте одну. Потім друге відкриття, з яким ми зараз працюємо. Ставимо антенку на цю лабораторію, яка через супутник, чи те, там є хороший 3G вже, через мобільний зв'язок. Кардіограма, складний випадок. Звичайно, лікар на місці бачить, що щось не так, не може розібратися. Набирається професор, фахівець з інституту Амосова. Передається він одразу, нікуди не виїжджаючи, не витрачаючи кучу часу. За 10-5 хвилин він сідає біля власного екрана і бачить цю проблему. І тут же консультує, що робити.
Оцей логічний і простий метод, але геніальний у плані того, як можна швидко отримати консультацію, ви використовували ось там на Сході.
У нас насправді були кращі київські фахівці на Сході, скажімо, там Максим Сиганов, Черенчевський, провідні травматологи 17-ї лікарні. У нас був психолог, який ставив діагноз шизофренії Лукашенко. Він сам білорус, який живе зараз в Америці. Тобто іноді з Києва нам можна було дзвонити на Схід, бо за покликанням серця туди йшли кращі люди. Але я пам'ятаю, на Майдані ми цим вже користувалися, бо ПДМШ, родовід ПДМШ йде з мобільних бригад 1 грудня 2 роки тому. Тобто, насправді, це от Майдан народив не тільки нові тренди соціальні. Він дійсно почав, там ми намацали через цю трагедію нові підходи в медицині.
Ми вирішили все ж таки не з кабінета, а зсередини подивитися, як працює перший добровольчий шпиталь ось там, біля лінії розмежування. Сергій Горбатенко поїхав у Попасну. І оскільки програма називається «Ми разом», то ми побували на Заході, були на Поділлі. А тепер давайте подивимося, як на Сході.
Містечко Попасна Луганської області розташоване за 15 кілометрів від окупованого бойовиками Первомайська. Будинки тут зазнали руйнувань від артобстрілів, а більшість городян виїхала. Такою побачили Попасну волонтери шпиталю імені Пирогова.
З лютого місяця було масивне бомбардування, були обстріли, всі лікарі звідси виїхали. Тому отримати допомогу в повному обсязі населення не мало змоги.
Волонтери приїхали на запрошення тодішнього голови обласної адміністрації Геннадія Москаля. З появою кваліфікованих фахівців лікарня міста наповнилася пацієнтами.
До этого у нас такая помощь не оказывалась, до войны, так сказать. И люди с района приезжают уже сюда, в Попасную, потому что здесь оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Більшість людей з району приїздять сюди вже на операцію, адже в селах лікувати їх нікому.
Був фельдшер до війни, зараз фельдшера нету. Село вимирає, остаються старики і кому уїхати нікуди.
Сергій Гапочка живе у селі Вікторівка, що за 12 кілометрів від Попасної. У чоловіка було венозне захворювання ніг. Тут відновлюється після операції і Леонід Тресницький. Він – переселенець із сусіднього Первомайська. Тяжкохворих пацієнтів до війни направляли туди. А зараз, каже, у його рідному місті не те, що допомогу отримати, життя можна втратити.
У нас стояли під домом, я живу в дев'ятиэтажці. Стоял турельный пулемет, зенитка. Это все стрелялось. Стреляли эти «катюши», как они сейчас называются. Дом ходил ходором. Соседний подъезд рядом разбило. Окна повисипались у нас тоже.
Через окупацію Первомайська попаснянським медикам доводилося відправляти тяжкохворих пацієнтів за 50 кілометрів у клініки Лисичанська чи Артемівська. Адже тутешні лікарі не мають вузьких спеціальностей, що дозволяли б оперувати людей.
Судистые хирурги вот сейчас в последнее время оперируют, гинеколог оперирующий приехал. У нас не было оперирующего гинеколога.
Зараз волонтери лікують безкоштовно, але зізнаються, з ліками стає дедалі важче.
Коли ми приїхали, ми роздавали медикаменти, тому що у нас велике кількість, да, і хорошо люди допомагали. Подивимося в той момент, це був апрель, май, ну і літній там сезон, да. А з сентября, ну, туговато, потому что, ну, може как бы перемирие.
Хірурги добровільного шпиталю роблять по кілька операцій на день і зізнаються, пацієнти просто не хочуть їх відпускати додому. Сергій Горбатенко, Опасна, ми разом.
Думаю, ви пересвідчилися, що якщо ви навіть маєте підстави не довіряти системі медицини в цілому, то є конкретні лікарі, яким варто довіряти, тому що, дивіться, волонтерами вони працюють у таких умовах. Геннадію, як працює цей проєкт ось там, безпосередньо, де стріляють гради?
Найбільшим символом і перемогою ПДМШ для мене стали не унікальні операції, навіть не врятовані кінцівки, які робили наші судинні хірурги, коли хлопці виходили з Дебальцева, ні ця титанова пластина у мешканця Артемівськ. Ми виявились набагато ефективніше за мінститця, якого там ніхто не чув. Бо коли люди під українськими прапорами, які часто говорять українською, російською, там це абсолютно не важить, приходять і допомагають місцевим мешканцям, вони нарешті розуміють, навіщо їм Україна.
Але ці лікарі мусять харчуватися і мати засоби для того, щоб допомагати людям. Ліки, які, як розказують ваші колеги, ви роздаєте, їх треба звідкись узяти. Звідки?
Це найболючіше питання, бо така медицина, яку кожен з вас, напевно, б хотів отримувати, вона існує тільки тому, що існують ті, хто знаходить можливість перерахувати чи там 100 гривень, чи 100 тисяч на цей проєкт. Щоб виїхала швидка, її треба перемонтувати і заправити. Ліки, навіть коли їх нам там часто дарують виробники, їх треба перевезти на схід. Людей наших лікарів потрібно відправити часто поїздом на схід, потім привезти. Їм треба щось їсти. Оцю форму треба пошити. То можна, звичайно, йти і намагатися реформувати ці державні руїни. А можна просто почати вирощувати нове.
Давайте на завершення програми запропонуємо один із варіантів того, як можна все влаштувати розумно. Принаймні, так зробили бельгійці, обслуговуючи сільське населення. Жанна Беспячук і Ігор Ісхаков покажуть вам один із варіантів, як можна розумно все влаштувати.
Ось так виглядає сільська поліклініка в селищі Айвай у бельгійському регіоні Волонія. Прийом тут ведуть 9 лікарів-терапевтів та 10 медсестер. Доктор Бюрет проводить екскурсію клінікою.
У нього інфермієр, вона...
Отут у нас процедурна кімната. Тут беруть аналізи крові, проводять нескладні медичні процедури.
Найближчий великий шпиталь за півгодини їзди автомобілем. У разі потреби для евакуації пацієнтів викликають гелікоптер. Спеціалісти зі шпиталю завжди на зв'язку з поліклінікою Вайвай.
Оце кімната для проведення відеоконференції із спеціалістами зі шпиталю. Іноді ми маємо такі випадки, коли треба проконсультуватися оперативно з колегами.
У Бельгії праця медсестер у селищах і маленьких містах є доброоплачуваною. І не в останню чергу завдяки тому, що вони можуть отримати статус підприємця. А разом із ним – податкові пільги. Медична сестра Мішель працює в селищах навколо міста Гент. Щодня відвідує 15 пацієнтів. Співпрацює з лікарями кількох клінік. На роботі пересувається лише власною автівкою. Її щомісячний заробіток – 5 тисяч євро. Після сплати всіх податків, відрахувань на придбання медичних препаратів та інструментів, її чистий прибуток – 1800 євро. Вартість її візиту до пацієнта – 3-5 євро. Бельгійські пенсіонери це собі дозволити можуть.
Коли ви працюєте від організації, то у вас дуже велике навантаження. Вас мушують працювати без зупину. А так я маю більше часу для своїх пацієнтів. Фізично це важка робота, але коли ви це робите з великою любов'ю, то це не складно.
В організації медсестринської допомоги на селі в Бельгії існує вибір. Можна скористатися послугами такої медсестри-підприємця, як Мішель, або ж звернутися до страхової компанії. Тій треба сплачувати щорічні внески розміром 100 євро. Медсестра Дельфін Лекей працює на християнську страхову компанію «Жовто-білий хрест». Вона якраз приїхала до своєї пацієнтки в селищі Есну, неподалік міста Л'єж. Її служба забезпечує допомогу сільським жителям і вночі.
Є нічні зміни медсестер. Це паліативна допомога пацієнтам. Не всі медсестри нашої організації працюють уночі. Це окремий напрямок нашої медслужби.
Пацієнтка Дельфін із селища Есну роботою медсестер задоволена. Плата за два візити щодня – 1,5 євро. Решту покриває страховка.
Я давно хворію. Мені потрібна допомога двічі на день, зранку і ввечері. Я задоволена роботою медсестер, вони завжди приїжджають учасно.
Інший рівень сільської медицини – допомога лікарів. У Бельгії діє система сімейних терапевтів. Тих можна знайти як у місцевій поліклініці, так і обрати самому. Доктор Бюрет переконаний, що майбутнє саме за страхуванням із щомісячними внесками, а не відшкодуванням.
Перевагою такої моделі медицини є те, що мій заробіток не залежить від частоти звернень пацієнтів. Якщо страхова компанія просто відшкодовує витрати пацієнтів, то чим частіше вони ходять до лікарів, тим більше останні заробляють. Я ж зацікавлений лише в тому, щоб мої пацієнти були здорові.
Втім, і за нинішньою системою в Бельгії сільський мешканець ніяк не може опинитися без медичної допомоги. Все, що треба – зареєструватися в одній із страхових компаній. Жанна Беспячук, Віталій Єреміця, Ігор Ісхаков. Бельгія, ми разом.
Я навіть боюся вас запитати, пане Друзенко, як довго Україні треба йти до ось такого, наприклад, влаштування сільської медицини?
Я думаю, що зараз у нас принципово інша матриця життя, принципово інші цифри. Скажіть комусь на селі про зарплату в 5 тисяч євро. Боюсь, що в кращому разі скажуть, що це невдалий жарт. Але попри всі наші проблеми, шукайте самореалізації саме от в тому, що дає, проростає в майбутнє. Може, колись бельгійці будуть показувати сюжет, як класно працює українська медицина в українському селі.
Дякую вам за ці слова, дякую за участь в ефірі. Це була програма «Ми разом» і розмову із Геннадієм Друзенком і про те, як працює перший добровольчий шпиталь, ви можете знайти на нашому сайті radiosvoboda.org, у мережі Facebook, а також на каналі YouTube. Я Ірина Штогрин. Пам'ятайте, разом можна зробити набагато більше.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.